Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Ijumaa ya Agosti 29, 2014, utakuwa nami Asumta Masoi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, ambaye yuko ziarani huko barani Asia, akihudhuria mkutano wa sita wa kimataifa wa jumuiya la ustaarabu, amezungumza na waandishi wa habari na kurejelea msimamo wake kutaka kupatiwa suluhu kwa mzozo wa Ukraine kwa njia ya amani. Taarifa kamili na Grace Kania.
Bwana Ban amesema hofu yake kubwa ni kile kinachoendelea kwenye mpaka kati ya Ukraine na Urusi na maeneo yanayozunguka eneo hilo.
Hii imebakia kikwazo kikubwa katika kupunguza kuendelea kuzorota kwa usalama eneo hilo, kwani inaripotiwa kuwa silaha nzito zinaendelea kuingizwa Ukraine kutokea Urusi bila vikwazo vyovyote. Kuna muhimu wa kuhakikisha kuna mipaka salama kati ya nchi mbili hizo chini ya udhibiti wa jumuiya ya kimataifa kama ilivyoridhiwa kwenye mazungumzo ya Minski. Halikadhalika ni muhimu kuwa uchaguzi wa tarehe 26 Oktoba ufanyike nchini kote Ukraine na kuwe na mfumo wa kuhakikisha wananchi wote wanahisi wanawakilishwa vyema kwenye serikali ya Kiev.
Mapema Ban alizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano wa sita wa kimataifa wa jumuiya la ustaarabu na kusema kuwa jumuiya hilo limeleta mabadiliko duniani. Ametolea mfano nchini Kenya ambako amesema limeweza kushawishi vijana kujiepusha na vikundi vya kigaidi, ilhali huko Mindanao linashawishi Waislamu na Wakristo kujitolea kwa pamoja kwa shughuli za kijamii.
Tukisalia na Ukraine, msikilizaji, ripoti mpya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imesema kuwa idadi ya watu wanaouawa mashariki mwa Ukraine imeongezeka mara tatu ndani ya mwezi mmoja uliopita, wakati serikali na makundi yaliyojihami yakiongeza matumizi ya silaha nzito katika maeneo yenye wakazi wengi. Taarifa kamili na Abdullahi Boru.
Ripoti hiyo inasema kila siku watu 36 wanauawa kwa wastani ikilinganishwa na watu 11 mwezi uliopita. Imesema kati ya mwezi Aprili na Agosti huu takribani watu 2600 wameuawa mashariki mwa Ukraine. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Navi Pillay amesema kuna umuhimu wa kumaliza mapigano na vurugu mashariki mwa Ukraine kabla ya raia wengi zaidi kuathiriwa, kulazimika kuhama makwao ama kukumbana na hali mbaya mno katika maeneo ya vita. Mkuu wa tawi la ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia haki za binadamu Marekani, Ulaya na Asia ya Kati, Gianni Magazzini, amesema
there is effectively a reign of fear and terror.
Kuna hofu kuu na tishio katika maeneo yanayomilikiwa na makundi yaliyojihami. Hilo halijabadilika na hali imekuwa mbaya zaidi. Hali ni mbaya zaidi ambapo raia wanaotaka kukimbia kutoka maeneo ya vita hadi maeneo salama wanazuiwa kukimbia. Na wakati mwingine hata kuuawa wakitumia kile kinachojulikana kama kanda salama. Wanaotekeleza vitendo hivi ni lazima wawajibishwe, haijalishi ni nani ametekeleza uhalifu huo.
Wakati mkutano wa siku tatu kuhusu namna kukabiliana na athari za kiafya zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi ukifikia ukomo leo huko Geneva, Uswisi, nchi za Afrika zimeazimia kukabiliana na majanga ya asili kama vile mafuriko ambayo husababisha madhara ya kiafya na kiuchumi. Katika mahojiano maalum na idhaa hii, balozi wa kudumu wa Tanzania katika ofisi za Umoja wa Mataifa huko Geneva, Modest Mero, amesema nchi za ukanda wa Afrika zimetumia fursa hiyo kujifunza na kuchukua hatua na kwamba kipaumbele ni
hasa mafuriko, hasa kwa sababu mafuriko yana madhara mengi. Yana madhara ya kusababisha maradhi, lakini pia yana madhara ya kuharibu infrastructure na kudisplace watu ambao wako kwenye makazi yao. Ndio tunaona kwamba mafuriko yanasababishwa na climate change yana madhara ya aina tatu: kuharibu miundombinu, pili kusababisha maradhi mapya ambayo yakuepa au kusambaza maradhi, lakini tatu pia kuletea nani tatizo la makazi ya watu.
Hali kadhalika, balozi Mero amesema licha kutenga fedha za kushughulikia majanga kama hayo, lakini pia ni muhimu kubadili tabia.
La muhimu ni kutambua tatizo na kujenga tabia ambazo haziongezi tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa, kwa maana ya kuwa na miundombinu imara kuzuia makazi ambayo ni hatarishi kwa maana ya mabadiliko ya hewa yanavyotokea, na pamoja na pia kutenga fedha kwa ajili ya kushughulikia zile hali ambazo zinajitokeza ghafla zinahitaji manani. Kwa hiyo kuwe na response ya haraka katika crisis.
Mkutano huo ulioratibiwa na Shirika la Afya Duniani na wadau wengine umewaleta pamoja washiriki 300 kutoka serikali mbalimbali, mashirika ya Umoja Mataifa, asasi za kiraia na wataalamu mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo endelevu.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala kuhusu wasichana wakimbizi wanavyotumia muziki kueneza amani. Baki nasi. Wawakilishi wa kampuni kubwa za biashara kutoka sehemu mbalimbali duniani wanakusanyika huko Samoa kujadili namna bora ya kusaidia maendeleo ya mataifa visiwa vidogo yanayoendelea au SEEDS. Nchi hizo zina tabia zinafanana, ikiwemo ukubwa wa maeneo yao, umbali kutoka maeneo mengine, na hata ukosefu wa rasilimali na miundombinu duni, na hivyo kuonekana kuwa hatarini zaidi kuathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi na majanga asili. Mkutano wa SEEDS unaanza tarehe mosi mwezi ujao, ambapo wawakilishi hao kutoka sekta binafsi wameanza kukutana. Gran Chandra Acharya ni msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu maendeleo ya nchi za visiwa vidogo, na anasema sekta binafsi ina majukumu muhimu.
They have a very small population. They have
kama ukiangalia changamoto zao hasa kiuchumi, wana idadi ndogo sana ya watu, wapo mbali na masoko makubwa, gharama ya mafuta ni ya juu sana, na athari za mabadiliko ya hali ya hewa ni makubwa. Hivyo tunaamini kuna ulazima ya kuwepo na makataa unaohusisha wadau mbalimbali ili kupatia ufumbuzi tatizo hili. Serikali ina jukumu muhimu, sekta binafsi ina jukumu lake, na mashirika ya kiraia halikadhalika.
Umoja wa Mataifa umetambua visiwa vidogo 50 vilivyoko bahari ya Pasifiki na ile ya Hindi kama SEEDS. Naam, na sasa ni makala, tuungane na Priscilla Lecomte.
Wimbo huo unaitwa Peace, yani amani kwa Kiswahili. Waimbaji ni wasichana wanne wenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kwa sasa wanaishi Canada baada ya kuishi maisha ya wakimbizi kwa zaidi ya miaka 10. Wanajiita The Bahatis. Huyu ni Sylvie, mkubwa wao.
Tuko ndugu wa dada, mimi ndio Sylvie ndio wa kwanza, alafu Rachel anafuata, Francine anamfuata, alafu Odette naye anamfuata. Bahati ni jina ya baba yetu na tumeipenda, ina maana mazuri.
Wamekimbia DRC mwaka 2002 na kuishi Uganda, ambapo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limewasaidia kupata makazi na hatimaye kusafiri Canada. Maisha hayo yalikuwa magumu sana, lakini wasichana hawakukata tamaa. Walianza kuimba kanisani na kipaji chao kimewasaidia kujiendeleza kimaisha na kupitisha ujumbe kwa jamii, kama anavyosema Francine.
Passion yetu ambayo tunayo ni kuinspire, ni ku watu wengi na kupatia watu moyo and kuambia watu wasikate tamaa.
Baada ya kufika Canada, wameamua kupigania haki ya elimu kwa wasichana kutokana na yale waliyoyapitia. Odette anaeleza.
Tumedecide kupigania juu ya elimu kwa wasichana kwa sababu ukifundisha mwanamke mmoja unafundisha dunia nzima. Ndio maana tunataka kufight, tunataka wasichana wote wapate elimu. Tunaona atupendi kusikia kama kuna mwanamke, kuna wasichana wenye hawawezi kwenda shuleni, na ndio maana tunatumikia hii, tunapata mashow kidogo, tunawasaidia, tunawatuma huko wanaenda wanasoma.
Kulikoni wakaimba wimbo huu Peace? Sylvie anafafanua.
Ujumbe general ni amani, sababu ambapo kuna amani kuna upendo, na ndio message tunataka tutume mali pote.
Shukrani Priscilla Lecomte kwa makala hiyo. Na hatimaye, shirika la afya duniani WHO wiki ijayo litatoa ripoti yake kwa mara ya kwanza kuhusu mbinu za kuzuia watu kujiua, ikihusisha utafiti uliofanyika kwa muda wa miaka 10 kutoka nchi mbalimbali duniani. Taarifa zaidi na Amina Hassan.
WHO imesema kuwa kujiua kunashika nafasi ya pili kwa ukubwa katika vifo, na inatokea pote duniani na inaathiri watu wenye umri mbalimbali. Pia shirika hilo limesema idadi ya wanaojiua duniani ni watu wenye miaka 70 na zaidi, lakini ndani ya nchi zingine ni kwa watu wenye umri mdogo kuanzia miaka 15 hadi 29. Tarik Jasarevich ni msemaji wa WHO Geneva.
Over 800,000.
Zaidi ya watu 8,000 hufa kila mwaka kutokana na kujiua. Hii ni karibu mtu mmoja kila sekunde 40. Asilimia 75 ya vifo hivyo hutokea katika nchi zenye kipato cha chini na kati. Dawa ya sumu ya wadudu, kujinyonga na silaha ndio mbinu za kawaida za kujiua duniani kote.
WHO inasema kujiua kunazuilika kwa kupunguza upatikanaji wa njia na mbinu zinazotumika kujiua na kuzitaka serikali kuanzisha njia za uratibu na utekelezaji. Hivi sasa nchi 28 pekee zinajulikana kuwa na mkakati wa kitaifa wa kuzuia vifo hivi.
Naam, hizo ni hatua nzuri kwani wahenga walinena, roho hujayumba, mbona waitoa? Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Makala yetu wiki hii.
Tunaona kama angeweza kufa hivi hivi. Mimi hata wakisema chanjo ya pili, ya tano, ya nne, kwangu hamna tatizo kabisa.
Inaangazia utoaji chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua. Na Jumatatu, msikilizaji, kumbuka ni siku ya mapumziko hapa Marekani, kwa hiyo tunakuletea jarida maalum. Basi hadi wiki ijayo kwa habari nyingine za Umoja Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana moja kwa moja kupitia tovuti radio.un.org kwa USW na kwenye YouTube, Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kupiga simu bila gharama nambari 712-432-9916. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Chris Kania na tuliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Benji Kandelario, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.